6-nji bab. Ondan kozunun 7 peçetning birinchisini ochqanligini ko'rdim. Shu chaqda 4 tirik mahluqdan birining guldir mavmudak ovoz bilan "Kel!" deganini angladim. Qorvidim bir oq otni ko'rdim. Otga minguvchining qo'lida bir sadoq bor edi. Uningga bir toj berildi. U g'alaba qilg'uvchi sifatida zafer quchish uchun jangga otlandi. Qoza ikkinchi pechatni ochganda ikkinchi mahluqning "Kel!" deganini angladi. U chaqda yana bir ot o'tirg'i chiqdi. Uning rangi qizil edi. Otga minguvchi yer yuzidagi tinchlikni elib ketish va insonlarni o'z aro qirg'inchilikka selish huquqi berildi. Uningga yana cho'ng bir qilich berildi. Qoza 3-chi pechatni ochganda 3-chi mahluqning "Kel!" deganini angladi. Qorvidim bir qora otni ko'rdim. Otqi minguvchining qo'lida bir tarozi bor edi. 4 tirik mahluqning orasidan bir kunlik ishakki uchun faqat bir tovoq bug'doy yoki bo'lmasa 3 tovoq orpli berildi. Zaytun darig'i bilan uzum telig'a tagma degandek bir ovozni angladi. Qoza 4-chi pechatni ochganda 4-chi mahluqning "Kel!" degan ovozni angladim. Qorvidim bir totirang otni ko'rdim. Otqi minguvchining ismi O'lim edi. Uning kaynidan o'liklar diyori egishib kelyotdi. Bularga yer yuzining to'rtdan biriga hukmronlik qilib, qilich, ocharchilik, vabo va yer yuzidagi yirtqich hayvonlar orqali odam o'ldirish huquqi berildi. Qoza 5-chi pechatni ochganda Xudoning so'zini yetkazganligi va bergan guvohligi vajidan o'ldirilganlarning jonlarini qurbonlik supasining tagida ko'rdim. Ular qattiq ovoz bilan chuqon selishib, muqaddas va ishonchli egimiz yer yuzida yashayotgan insonlarni qachon so'roq qilib, ulardan qinimizning intiqomini elib berasan, deyishadi. Ularning har biriga birdan oqtun berilgan bo'lib, Xudoga xizmat qilgan, o'ziga o'xshash o'ltirilgan itqochi qindoshlarining soni to'shqicha ozg'ini vaqt kutishi talab qilingan edi. Ondan qo'zining 6-chi pechatni ochqanligini ko'rdim. Bu vaqtda zemin qattiq tavrinib, quyosh ba'ayni qop-qora ko'mirning, oy bo'lsa qonning rangiga kirdi. Anjur darig'ining qattiq bo'ronda silkinishidan to'ng anjurlar yagi to'kilgandek, osmondagi yulduzlar mu yer yuziga to'kildi. Osmon xuddi o'ram yozmidek o'rilib, g'oyib bo'ldi. Butkul tog'lar va orollar o'rnidan yotkaldi. Dunyoning podshohlari, hukmronlari, sardorlari, boylari, huquqdorlari, qullari va hurlarining hammasi o'nkirlarga va tog'larning kamarlariga yoshirindi. Ular tog'davonlarga mundoq deb jar soldi. Ustimizga tushinglar, bizni taxti o'tirg'uchining siymosidan va qo'zining g'azibidan to'sib kelinglar, chunki ularning g'azibi tutgan dahshatli kun keldi. Uningga kim bardoshlik berolsin?